สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องการจัดการการเงินเฉพาะกรณีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการการเงินเฉพาะกรณีนี้นะคะเป็นการจัดการการเงินในสถานการณ์พิเศษที่นอกเหนือจากภาระรับผิดชอบหลักของผู้บริหารการเงินที่ดำเนินการประจำค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านก็เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยนี้ด้วยนะคะก็คือหน่วยที่8ขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้นักศึกษาก็กำลังรอคอยฟังอาจารย์อยู่นะคะว่าเรื่องของการจัดการการเงินเฉพาะกรณีตรงนี้อาจารย์จะคุยประเด็นอะไรบ้างคะ
ค่ะค่ะอันนี้ต้องเรียนนักศึกษานะคะว่าถ้าเรามองดูจากรายละเอียดนะคะจากสิ่งที่อาจารย์เขียนไปนั้นเนี่ยนะคะในตัวรวมๆแล้วเนี่ยเรื่องที่จะพูดก็จะมีอยู่4เรื่องนะคะในเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องของการรวมกิจการนะคะเป็นประเด็นที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะคะประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็การเลิกกิจการนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการการเงินระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะคุยกันพอสังเขปนะคะและท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงค่ะ
ค่ะซึ่งทั้ง4ประเด็นนี้แน่นอนค่ะมีความสำคัญมากๆเลยตอนนี้ให้อาจารย์เริ่มอธิบายประเด็นแรกก่อนก็คือการรวมกิจการตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะนะคะในเรื่องของการรวมกิจการนะคะประเด็นแรกที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะก่อนก็คือว่าการรวมกิจการเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะคะลักษณะโดยทั่วๆไปถ้าเรามองนะคะอันนี้อาจารย์จะกล่าวนิดนึงว่าบางทีไอ้เรื่องของความหมายเนี่ยนะคะก็หลายแนวคิดเนี่ยก็อาจจะมองแล้วอาจจะมีการรวมกิจการในความหมายที่แตกต่างกันได้นะคะ แต่ในที่นี้เนี่ยเราก็จะมองว่าถ้าอธิบายแล้วเนี่ยในลักษณะของการรวมกิจการเนี่ยนะคะมันอาจจะหมายถึงกิจการ2กิจการหรือมากกว่าเนี่ยนะคะก็มาทำข้อตกลงกันที่จะรวมเป็นกิจการเดียวกันจากนั้นก็นำสินทรัพย์หรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของทั้ง2กิจการเนี่ยมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนสภาพนิติบุคคลไปเช่นอาจจะเหลือเพียงกิจการเดียวหรือว่านะคะมารวมกันแล้วตั้งเป็นกิจการใหม่ก็ได้นะคะเช่นบริษัท A รวมกับบริษัท B แล้วก็เป็นบริษัท C หรือจาก A บวก B เป็น AB อันนี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะในการรวมกิจการนะคะทีนี้ในลักษณะของการรวมเนี่ยนะคะส่วนมากเวลาเรารวมแล้วเนี่ยก็จะไม่พ้น4ลักษณะนะคะก็อาจจะเป็นรวมแล้วในลักษณะแนวนอนแนวดิ่งหรือว่าเป็นลักษณะแนวร่วมหรือเป็นการรวมกิจการที่แตกต่างกันนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นการรวมลักษณะในแนวนอนก็คือรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบริษัทที่ประกอบกิจการคล้ายๆกันหรือประเภทเดียวกันแล้วก็รวมแล้วก็หวังผลประโยชน์นะคะอาจจะเป็นทางด้านของการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินนะคะหรือว่าทางด้านของการตลาดนะคะเช่นที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปตอนนี้ก็คือพวกสถาบันการเงินหรือแบงค์เนี่ยมารวมกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวแนวนอนนะคะส่วนในตัว
แนว
ดิ่งหรือว่าแนวตั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นการรวมอีกประเภทหนึ่งคือจะเป็นรวมแบบกิจการแบบต่อเนื่องกันนะคะเช่นกิจการที่ทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็อาจจะไปรวมกิจการที่ผลิตผ้า
เสื้อผ้า
เสื้อผ้านะคะหรือว่าไปรวมผลิตผ้าเลยนะคะทำผ้าก็หรืออาจจะเป็นทำฝ้ายหรือถ้าทำเป็นพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไปรวมกับสิ่งที่ผลิตขวดนะคะก็จะเอามาใช้อันนี้เป็นลักษณะของแนวตั้งนะคะถ้าแนวร่วมเนี่ยก็จะรวมกันแบบเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะอาจจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มารวมกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการรวมแบบแตกต่างกันอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นลักษณะของธุรกิจคนละประเภทกันเลยเช่นโรงหนังอย่างเงี้ยทำผิดโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะคะเป็นบริการจากนั้นก็ไปรวมผลิตทำบะหมี่อะไรต่างอันนี้ถือว่าแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะการรวมนะคะที่ว่า4ลักษณะแต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนักศึกษาว่าก็น่าจะเป็นแนวนอนกับแนวดิ่งเนี่ยจะใช้มากนะคะส่วนรูปแบบนะคะรูปแบบของการรวมกิจการเนี่ยที่เห็นทั่วๆไปในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบmerger นะคะ merger แล้วก็ consolidation แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ holding company นะคะในเรื่องของ merger นั้นก็หมายถึงว่าพอรวมกันแล้วเนี่ย2กิจการ ก็จะเหลือเพียงกิจการใดกิจการหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เห็นตรงนี้ก็คือนครหลวงไทยกับธนชาติพอรวมเกษตรก็จะเหลือแต่ธนชาตินะคะค่ะนะคะ นะคะอย่างที่เราเห็นอยู
่
ส่วนconsolidation นี้ก็จะเปลี่ยนกันไปเลยนะคะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเช่น A รวมกับ B ไม่เหลือ A ไม่เหลือ B แต่อาจจะรวมกันแล้วเป็นบริษัท C ไปเลย เปลี่ยนชื่อกันไปเลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นในรูปแบบนั้นก็คือลักษณะของ holding company ที่เราคิดว่าเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกหรือบริษัทใหญ่บริษัทย่อยอย่างนั้นแหละค่ะก็คือเป็นบริษัทใหญ่ไปรวมเอาบริษัทย่อยเข้ามาโดยเข้าไปถือหุ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินงานในบริษัทลูกนั้นนะคะ
ตรงนี้ในรูปแบบของเครื่องสำอางก็ค่อนข้างมีตรงนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้าดูสินค้านะคะ
ฮะฮะ
ค่ะ
รวมกันเยอะอันนี้จะใช้รวมกิจการเยอะนะคะซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาลึกๆว่าเขารวมแล้วเป็นแบบไหนนะคะทีนี้ก็เราอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมต้องรวมกิจการถูกไหมฮะทำไมต้องรวมมีมูลเหตุอะไรต้องรวมแล้วเยอะแยะเลยตอนนี้ที่แบบว่าอาจจะลักษณะธุรกิจอยู่ในพวกภาวะวิกฤตต่างๆที่เราเห็นนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2540หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเห็นอยู่ว่าการรวมกิจการหรือเมื่อหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆเนี้ยนะคะสักอาทิตย์ที่แล้วเราจะเห็นว่าเทรนด์ของการรวมกิจการเนี่ยเข้ามาเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างจะฮิตในช่วงตรงนี้นะคะสาเหตุใหญ่หรือมูลเหตุใหญ่ในการรวมกิจการโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมาประเด็นที่ว่าเพื่อผนึกกำลังของกิจการก็คือสร้างความแข็งแกร่งหรือความมั่นคงทางการเงินทางการตลาดการเพิ่มรายได้การขยายสาขาอย่างนี้เป็นตัวหลักนะคะที่รวมกันแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะรวมเพื่อลดต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะแล้วก็หลักๆอีกอันนึงก็เช่นเพื่อลดทางด้านของภาษีนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแง่ตรงนี้อะค่ะ
ค่ะ
นะคะ
เรียกว่าการรวมกิจการที่อาจารย์ได้อธิบายมานี้ครอบคลุมดิฉันเข้าใจไปพร้อมๆกับนักศึกษาด้วยนะคะมาดูประเด็นต่อไปค่ะการปรับปรุงและการเลิกกิจการค่ะอาจารย
์คะนะคะ
ค่ะ
อันนี้เราต้องมาขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะคะคือการรวมหรือว่าการปรับปรุงหรือว่าเลิกกิจการเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าคล้ายๆต่อเนื่องกันนะมันก็ไม่เชิงต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องอาจจะต้องมองและควบคู่กันไปเพราะว่าในเรื่องของการรวมกิจการเนี่ยถ้ามองอีกทางนึงมันเป็นการขยายกิจการเติบโตออกไปสู่ภายนอกนะคะซึ่งตัวผู้บริหารเนี่ยหรือว่าตัวธุรกิจผู้ที่จะไปรวมเนี่ยอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นเขานะคะอาจจะเข้าไปแลกหุ้นหรือควบรวมหรือเทคโอเวอร์อย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะมันเป็นการเจริญเติบโตมันก็เป็นกลยุทธ์ทางการเงินอันหนึ่งที่จะขยายออกไปนอกจากที่เราจะทำกำไรให้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้กลับมาอีกมุมหนึ่งนะคะมันเหมือนกับอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าเมื่อมันไม่เติบโตล่ะนะคะมันดำเนินงานมาแล้วมันเจอวิกฤตมาแล้วเนี่ยนะคะมันมีหลายๆธุรกิจอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะมีบางธุรกิจที่ประสบผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องขาดสภาพคล่องนะคะไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะดำเนินงานมาแล้วในตัวพวกเนี้ยมันก็เลยบอกเอ๊ะมาถึงจุดที่ว่านะคะกำไรก็ไม่มีชำระหนี้ก็ไม่ได้เครดิตก็เสียตรงนี้แหละค่ะตรงมุมที่ผู้บริหารอาจจะต้องกลับมามองว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงกิจการยังไม่ถึงกับล้มยังไม่ถึงอะไรนะคะในตัวตรงนี้ก็หมายถึงว่าต้องมีการปรับปรุงนะคะในการปรับปรุงกิจการเนี่ยเราก็มีแนวทางอยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับหรือดีกรีเนี่ยนะคะของความเรียกว่าเราจะพูดในแง่ลบอะนะคะของการขาดสภาพคล่องหรืออะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับดีกรีของมันว่ามันยังคงปรับได้ไหมนะคะถ้าดีกรีของมันยังอ่อนๆแล้วเราพอมองเห็นหรือมีสัญญาณที่จะบอกว่านะเริ่มแล้วนะคะที่จะมีสภาพคล่องน้อยลงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำอะไรก็ตามเนี่ยแนวทางแรกเลยที่มองก็คือว่านะคะผู้บริหารคงจะต้องเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดเนี่ยให้เร็วขึ้นนะคะพยายามที่จะมีสภาพคล่องให้มากที่สุดโดยอาจจะนะคะเร่งรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้หรือนะคะชะลอเลื่อนการจ่ายเงินออกไปนะคะที่มันไม่มีข้อผูกพันตามสัญญาหรือถ้าสามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ก็เปลี่ยนหนี้สินระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาวได้นะคะถ้าเป็นไปได้หรือบางทีนะคะอาจจะปรับปรุงโดยที่บางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประนอมหนี้อันนี้ต้องคุยกันนะคะระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ว่าสามารถจะขยายนะคะเวลาในการชำระหนี้ได้ไหมชำระหนี้บางส่วนไปก่อนจะได้ไหมนะคะหรือว่าแปลงหนี้เป็นทุนนะคะหรือว่าอาจจะชำระด้วยสินทรัพย์อื่นทั้งนี้เนี่ยเป็นที่แน่นอนนะคะว่าลูกหนี้และก็เจ้าหนี้เนี่ยจะต้องมีการตกลงกันนะคะในการตกลงกันทีนี้เมื่อบางครั้งเราจะได้ยินนะคะคำพูดที่ว่าเอ๊ะปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้คงเคยได้ยินกันนะคะในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกันนะคะในการปรับปรุงกิจการแล้วก็ ดีกรีของมันก็คือว่าตอนช่วงตรงนี้เนี่ยการขาดสภาพคล่องหรืออะไร ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะค่อนข้างจะมากแล้วเนี่ยนะคะในการปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่เรานำมาใช้นะคะเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นะคะเราเอามาใช้ได้เพราะตอนนี้ก็ต้องตกลงกับเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้เนี่ยถ้าจะให้เขาปรับโครงสร้างหนี้ก็คือเจ้าหนี้มองแล้วเนี่ยยังพอมีโอกาสนะคะที่ว่าลูกหนี้เนี่ยจะชำระหนี้คืนเต็มจำนวนได้ในการปรับโครงสร้างหนี้โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนะคะจะมีการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่าให้กิจการที่เป็นลูกหนี้เนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจแล้วก็ดำรงอยู่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในกรณีที่ว่าให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยร่วมหารือกันในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้แล้วก็การทำสัญญาร่วมกันซะหรืออาจจะให้สถาบันการเงินเนี่ยนะฮะเข้ามาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการก็ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานถ้ามันมีการปรับโครงสร้างหนี้ได้และลูกหนี้เนี่ยสามารถนะกลับมาชำระหนี้ได้เนี่ยมันก็จะลดในส่วนของปัญหาลูกโซ่ที่มันจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถชำระหนี้ของลูกหนี
้ค่ะ
นะคะจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันไปไม่ได้อาจจะต้องมีการเลิกกิจการ
อ๋อค่ะ
นะฮะ
ก็นั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะเลิกเนี่ยเราควรจะต้องมีการปรับปรุงก่อน
แล้ว
ปร
ับ
ปรุงไม่ไหวแล้ว
ค่ะ
ค่ะตรงนี้อาจารย์ค่ะจากประสบการณ์ตัวเองเคยอ่านหนังสือของใหญ่เหมือนกันนะอยู่หลายปีปรากฏเขาเลิกไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะมาดูแลกิจการตรงนี้ได้ก็ตรงคอนเซ็ปต์ของอาจารย์พอดี
อันนี้ก็คงจะเป็นเลิกประเภทหนึ่งคือเลิกสมัครใจนะฮะเป็นเลิกสมัครใจเพราะอยู่ไม่ไหวถ้าไม่สมัครใจอาจจะต้องเป็นกรณีของการผ่านทางด้านศาลอะไรเงี้ยนะคะเราก็คุยกันมาสองเรื่องแล้วนะคะเป็นเรื่องที่สามดีไหมคะ
เรื่องที่ดีค่ะเรื่องการจัดการการเงินระหว่างประเทศ
ค่ะอันนี้ก็อาจจะเรียนท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะว่าในมุมมองตรงนี้ที่เป็นการจัดการการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมันคงจะพูดกันได้พอสังเขปนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าจะเป็นชุดวิชาเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนสักชุดวิชาหนึ่งด้วยซ้ำไปนะคะมันเยอะ
เ
พราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าในคุยประเด็นสำคัญเนี่ยประเด็นที่ต้องทราบเนี่ยนะคะก็คือว่าสัก 2-3 ประเด็นนิดหน่อยนะคะว่าเป้าหมายในการจัดการการเงินระหว่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับเป้าหมายในประเทศเลยคือก็จะต้องสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการจัดการการเงินระหว่างประเทศตรงนี้แน่นอนค่ะก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตรงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวก็จะคุยกันต่อไปเลยว่าความเสี่ยงทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะใช้อนุพันธ์เข้าไปช่วยนะคะในการจัดการความเสี่ยงทีนี้ตรงนี้อยากจะขยายความสักนิดนึงนะคะให้มีความเข้าใจว่าในการเปิดรับความเสี่ยงจากด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะเปิดรับความเสี่ยงก็หมายถึงทำธุรกรรมการค้าแล้วเนี่ยระหว่างประเทศมีความเสี่ยงแน่นอนนะคะความเสี่ยงตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะการเปิดรับความเสี่ยงของธุรกรรมการค้านะคะธุรกรรมการค้าก็คือเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะที่จะมีผลต่อกระแสเงินสดที่เราจะรับหรือจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับที่เราทำสัญญากันไว้ในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเชื่อมโยงว่าในการทำธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยตัวประเด็นสำคัญคือเรื่องของเงินนะคะเรื่องของเงินจะเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาหมุนเวียนยังไงนะคะก็จะพูดในตัวสรุปเล็กน้อยนะคะว่าเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวในระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับในประเทศนะคะก็คือสามารถกู้ยืมระหว่างประเทศได้นะคะการกู้ยืมก็จะอยู่ในลักษณะของสินเชื่อยูโรหรือสินเชื่อโดยกลุ่มธนาคารนะคะถ้าไม่นะคะไม่ถนัดหรือว่าคิดว่าไม่เพียงพอก็สามารถกู้ยืมจากตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศได้นะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของตราสารหนี้ยูโรหรือตราสารหนี้ในต่างประเทศนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในการจัดหาตรงนี้ก็สามารถเหมือนกันนะคะที่จะจำหน่ายตราสารในตลาดระหว่างประเทศตราสารเนี่ยก็จะมีนะคะซึ่งเราที่จำหน่ายกันก็จะมีเรื่องของหุ้นสามัญ นะคะก็เหมือนปกติอะหุ้นสามัญไปจำหน่ายในต่างประเทศได้นะคะหรือเป็นเรื่องของหุ้นทุนนะคะก็เป็นหุ้นทุนยูโรไปนะคะมาถึงตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงมาที่ประเด็นสุดท้ายเลยนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ
คือการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยง
นะคะตัวนี้เมื่อไปมีธุรกิจระหว่างประเทศปั๊บนะคะมันก็จะมีเรื่องของสกุลเงินที่ใช้ที่ไม่เหมือนกันนะคะสกุลเงินที่ใช้ไม่เหมือนกันพอสกุลเงินที่ใช้ไม่เหมือนกันนั่นคือประสบปัญหาหรือเปิดรับความเสี่ยงแล้วทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะการประสบปัญหาทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย ที่เราใช้เครื่องมือทางการเงินหรือนวัตกรรมตัวนี้อยู่เนี่ยนะฮ
ะ
โดยส่วนใหญ่ที่นักศึกษาควรจะได้เป็นพื้นฐานเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะคืออันที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญา forward นะคะสัญญา forward สัญญา forward เนี่ยเราก็ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายโดยตกลงที่จะชำระราคานะคะแล้วก็ส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคตตามราคาที่ตกลงกันไว้นะคะนี่เป็นสัญญา forward ที่เรามักนิยมที่จะเอามาใช้จากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีอีก2อันนะคะที่แนะนำก็คือในเรื่องของสัญญาออปชันนะคะสัญญาออปชันออปชันนั้นเนี่ยมันเป็นตราสารอนุพันธ์นะคะที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือนะคะในการที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่อ้างอิงกันในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าหรือว่าราคาที่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะภายในระยะเวลาที่ตกลงกันในการที่ใช้นะคะสัญญาก็จะมีเงื่อนไขมีราคามีสินทรัพย์อ้างอิงและที่สำคัญก็คือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะตัวที่3นี่ก็เป็นเรื่องของสัญญา swap นะคะสัญญา swap นี้ก็คือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญานะคะว่าจะแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกัน swap นี่เราทำได้ทั้งเงินแล้วก็ swap ทั้งอัตราดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะลองดูสักนิดนึงไหมคะว่าเราจะต้องยกตัวอย่างนักศึกษาสักนิดไหมหรือยังไงดี
สักหนึ่งนาที
สักหนึ่งนาทีนิดหน่อยนักศึกษาก็คงจะพอมองเห็นนะคะนิดหน่อยก็เอาถ้านิดหน่อยก็เอาแค่นี้ดีกว่าสัญญา forward นะคะสัญญา forward ว่าเราก็บอกว่านะคะมีผู้ค้าในเมืองไทยชื่อเป็นไทยหน่อยเป็นนายบุญยอดนะคะก็ส่งออกข้าวไปขายยังประเทศอังกฤษนะคะส่งไปแล้วก็บอกว่าจะชำระเงินเนี่ยนะคะเป็นเงินปอนนะคะหนึ่งล้านปอนอีก3เดือนข้างหน้าขณะนี้ปอนเนี่ยมันอยู่60บาทต่อ1ปอนนะคะก็ปรากฏว่าไม่แน่ใจซะแล้วในเรื่องของการส่งออกว่าปอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมในการชำระหนี้ว่ามันยังอยู่60บาทไหมก็เลยซื้อสัญญา forward นะคะซื้อสัญญา
ล่วงหน้าไว้เลย
ล่วงหน้าไว้เลยว่าถ้าปอนมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะขอเรียกว่าตกลงกันว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเรทมันคงไม่คงเดิมนะฮะก็อาจจะขอเป็นประมาณสัก61บาทต่อ1ปอนด
์
ถ้าเกิดมันเกิน61ไปก็ยังชำระแค่ตัว61บาทต่อ1ปอนด์อันนี้ก็จะได้ประโยชน์
ก็เรียกว่ามีประโยชน์เหมือนก
ัน
น
ะคะ
เรียกว่าการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจารย์บอกว่ามีอยู่3ข้อเป็นเครื่องมือนวัตกรรมอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่เราจะทำการค้าในประเทศ
ค่ะ
มาถึงตรงนี้นักศึกษาก็ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการการเงินเฉพาะกรณีทั้ง4ประเด็นแล้วหากว่าอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาได้ที่หน่วยที่
8นะคะชุดวิชานี้เลย
ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.กัลยานีภักดิ์อาจเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
รายการนี้วิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการประกิจจากกรวยควบคุมเสียงและที่ชั้นอุดมศรีสัมอนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ